Poštovani gledatelji, assalamu alaikum, rahmetullahi wabarakatuh, dobrodošli u još jednu našu svakodnevnicu. Još uvijek smo u ciklusu govora o anamo, onima što bi rekli, tako smo nekako na početku samome i to nazvali. Da li nas može neko zaštititi drugi u onome što sam Allah dželešanuhu štiti, će biti današnja tema, a riječ je konkretno o hamajlijama. Da li ih treba nositi, da li nam oni pomažu, koliko nam pomažu, da li se smijemo od njih odvojiti, sve ono što se tiče samih hamajlija. Aljo Efendija Cikotić je i danas sa nama i govorit ću mišlju tela na već spomenutu temu. Esselamu alaikum i dobro nam došli.
Alaikum selam, rahmetullah, bolje vas našao.
Tema hamajlija je uvijek aktuelna, evo možete za sami početak nam spomenuti što je u suštini to hamajlija.
Neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu i neka je Allahu blagoslovi mirna Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, uzorite šehide i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. Kada posmatramo ljudski rod u njegovom razvoju, dakle od prvog čovjeka, od Adema alaihi selama i njegove supruge Hazreti Havve, pa sve, evo, do današnjih dana, ljudski rod je, Allah nas je stvorio u najljepšem obliku. Dao nam je pamet, učinio nas uzdignutim odnosu na druga stvorenja time što nam je podario blagodat govora. Slao nam je uzvišeni stvoritelj kontinuirano objave i sa slanjem Kur'ana i Kerima upotpunio je taj dio kontakta neba i zemlje, da je uzvišeni Allah upotpunio svoje blagodati i usavršio vjeru i zadovoljen je da Islam, onako kako je u Kur'anu i u sunnetu poslanika alejhi salatu vesselam, upotpunjen, uobličen i kao takav je savršeni put kojim čovjek može postići sreću i ovoga i budućeg svijeta. Ono što je interesantno jeste da je Allah stvorio u paru sve. Dao je, eto, da imamo muško i žensko, da imamo dan, noć. Učinio je da čovjek ima i mogućnost izbora, da li će vjerovati ili ne vjerovati. Tako da, ukoliko je čovjek spoznao svoga stvoritelja i opskrbitelja i ukoliko vjeruje u uzvišenog Allaha, onda će se riješiti svih drugih koji ne zaslužuju da budu obožavani, ako je ljudski rod pokušava povremeno ili kontinuirano da nametne kao takav. Ukoliko u našim srcima stanuje iskrena vjera, onda smo zdravi i stabilni. Ukoliko izostane vjera, onda će u srcima mnogih se nastaniti sujevjerje. Onaj ko se oslanja na Allaha, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ, ko se na Allaha oslanja, Allah mu je dovoljan oslonac. I on zna da ga uzvišeni Allah i vidi, i čuje, i prati, i pomaže. I zato i stvoritelj nebesa i zemlje i ljudskom rodu daje način kako će sebi pomoći. يَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, o vjernici, tražite sebi pomoć u strpljenju i namazu. Znači da sve ono što nas zadesi kroz ovo svjetski život, da trebamo biti svjesni ili nam je iskušenje, ili je kazna, ili je, dakle, jedan dio unutar čega trebamo iskazati svoje strpljenje i ustrajnošću i upornošću u onome što je dobro, da sa Allahovom pomoći izađemo iz tih negativnosti. U suprotnom, ljudski rod je takav da onda poseže za nekim postupcima u želji da se oslobodi tereta kojem je izložen, onda nastoji ili pribjegava da koristi neke metode ili neka sredstva kojim umišljaju sebi da će im to pomoći i da će i na taj način sebi olakšati. Jedna od pojava koje datiraju, dakle, davno, jer Kur'an spominje period Babilona, period vladavine Sulejmana alejhisselam, kada su wattabe'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulejman, šejtani koristili priliku ili momenat da zavode ljudski rod i da traže od njih da prave sihre, da nakon toga ljudi stavljaju različite hamajli ili koriste različita sredstva, da, misleći na taj način da će nešto učiniti. S jedne strane, dakle, imamo da će doprinijeti dobru, ili s druge strane da će učiniti ono što je zlo, kao što je rastavljanje supružnika i nanošenje isto tako iz zlobe i zavisti štete drugima. I dvojica meleka, Harut i Marut, koji su bili iskušenje, i oni su i kazali: "Wama unzila alal malakaini bi babila Harut wa Marut, wama yuallimani min ahadin hatta yaqula inma nahnu fitne." Oni nikoga nisu podučavali tome da zna kako se prave i sihri i sve ono
vražbine,
što su, jeste, da, vražbine, dok ne bi kazali innama nahnu fitne, mi smo iskušenje. I pogledajte, dakle, koliko to datira iz davnih vremena, a koliko je to aktuelno i dan danas. Dakle, možemo kazati u ovom uvodnom dijelu da onaj ko kod sebe izgradi čvrsto vjerovanje, nema potrebu da poseže za nečijim mimo toga, za svoje vjerje, ali onaj ko nije zdrav, onda je bolestan. Ukoliko nema svjetlosti, tu je mrak. Tako da sve je to međusobno, dakle, povezano. Da osobe koje u svom životu nemaju dovoljno jasan životni put i izgrađene stavove prema određenim pojavama, onda one posežu za određenim stvarima koje, interesantno je da vrlo ih brzo prihvataju, jer to je svijet koji je za mnoge nedokučiv, naravno, i svijet gajba i jest prostor unutar kojeg čovjek treba dobro poznavati, znati te paralelne svijetove koji žive pored nas, dakle, svijet meleka, svijet džina, znati da i među džinima imaju vjernici i nevjernici, i da sve ono što ljudski rod, što je i dovodio u nedoumice, jeste upravo prilika da šejtan tada odradi ili odreaguje, da usmjeri ljudski rod prema onome što će ih odvratiti od pravog puta, jer on se i zakleo: "Le ugvi jennehum ajma'in", ja ću sve njih pravog puta odvesti, "illa ibadeke minhum al-mukhlasin", osim između njih iskrenih robova tvojih. Dakle, samo će čvrsti vjernici, jaki vjernici, svjesni, obrazovani, odgojeni, moći da se odupru svim tim izazovima i da se ne opuštaju u nešto što ih može dovesti u izuzetno veliku opasnost, a to je da izgube svoju vjeru, da uzvišenom Allahu pripišu druga i na taj način učine grijeh zbog kojeg će uzvišeni stvoritelj ih kazniti trajnim boravkom u džehennemu. Jer uzvišeni Allah kaže: "Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi", Allah neće oprostiti da mu se širk čini. Za one koji ne znaju taj termin širk, dakle, širk znači pripisati Allahu druga ili staviti u istu ravan sa Allahom nekoga ko ne zaslužuje da bude obožavan, jer jedini koji zaslužuje da ga obožavamo je uzvišeni Allah. A ukoliko budemo bilo šta stavili u istu razinu, dakle, širk podrazumijeva da osoba vjeruje u Allah, da vjeruje u Boga, ne da ne vjeruje. Mnogi to, dakle, nego onaj ko vjeruje i kaže: "Ja vjerujem da postoji Bog",
ali usto ima,
međutim,
još nešto.
Ali usto ima nešto što stavlja u istu ravan ili istu razinu da Allahu pripiše sudruga, da i to mu može na isti način kao što može i Allah pomoći ili odmoći, dakle, to je tako opasan grije, a mi ćemo to, evo, i objasniti, to je toliko opasan grije da koji Allah ne oprašta. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ, a mimo toga kome hoće, Allah će druge grijehe oprostiti. Dakle, ako je neko uradio nešto što je loše, da je ukrao, da je slagao, da je učinio zinaluk, blud ili tako dalje, dakle, to je opet nešto što unutar čega ima prostora da ko se iskreno pokaje, ko uzvjeruje i dobra djela čini, da mu uzvišeni Allah oprosti. Ali onaj ko umre, a da je širk činio, da je Allahu prepisivao druga, to je grije za koji nema oprosta.
Da, možemo reći da je to veći grijeh i od najvećih grijeha koje mi poznajemo, odnosno od velikih grijeha koje mi poznajemo, sami širk.
Da, kada je upitan poslanik sallallahu alejhi ve sellem za najveće grijehe, onda je on rekao da pripišeš Allahu druga, a on te stvorio. En teđa'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Znači, Allah nas je stvorio, dao nam najljepši oblik. I zamislite kakva je onda to nezahvalnost da onome koji ti sve daje, koji nas stvara, koji nas hrani, koji nam porod daje, koji nam daje sve što imamo, da mu pripišemo druge i učinimo da nešto drugo bude u istoj ravni sa njim. Dakle, to je neoprostivo.
Možemo definisati ovdje što se tiče hamailija, da je to nešto što mi uzimamo da nas štiti, da nam pomaže, i neki uzimaju i za nafaku i za sve ostalo. Možemo tako definisati?
Hamailije su predmeti koji se nose na tijelu ili na odjeći ili na dijelovima uz našu odjeću sa namjerom ili željom da nas to štiti i čuva. Hamailija ima više vrsta ili različitih vrsta. Često se primijeti da roditelji maloj djeci okače oko rukice crveni konac na koji je svezano više čvorova, i da je ta narukvica stavljena sa namjerom da kao hamailija štiti to dijete od uroka. Često isto tako čujemo od osoba da nose u svom novčaniku ili okačeno ispod odjeće, da li oko vrata ili oko struka ili oko ruke, određene dijelove koji su umotani i oblijepljeni selotepom. Isto tako često se to zna desiti da budu umotani papir u crveno platno i nakon toga oblijepljeno, da je i to kao način ili sredstvo da se osoba zaštiti ili čuva od uroka, od zlobe, od bolesti u toku rata, od metka ili od nesreće. Tako da su sve to dijelovi koji su po učenju Islama strogo zabranjeni, iz razloga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: inna ruqa wat tamaime wat tula shirk. Uistinu je rukja i talismani i zapisi, dakle i hamajli je ono što se zapisuje da bi se pilo, i da to je širk. U objašnjenju ovog hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, islamska ulema je kazala da pošto postoji kod rukje ispravno učenje kuranskih ajeta ili dova koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio, da bi se osoba liječila ukoliko je bolesna, ili učenje dove i traženje od uzvišenog stvoritelja zaštitu da bi se zaštitili od negativnog utjecaja šejtana ili negativnih pojava bolesti. Ukoliko se ubace pored kuranskih ajeta i nerazumne riječi ili nešto što izlazi iz okvira onoga što je, i to je upravo taj dio koji predstavlja pripisivanje druga Allahu, jer imate puno osoba koje da bi se bavile određenim aktivnostima sklope savez sa džinima, i u tom savezu da bi imali podršku džina učine upravo tako velike teške grijehe, dakle koji izvode iz vjere, ili koji u stvari da bi dobio podršku džina upravo se i zahtijeva da se pripiše Allahu drug, ili da ta osoba učini seđdu džinu, ili da zakolje kurban, ili djelo, dakle, koje ili pogazi kuranske ajete i na taj način učini djelo koje tu osobu izvodi iz islama i na taj način dobija taj sihirbaz podršku džina i saradnju u mnogim stvarima koje se tiču, dakle, svih tih njihovih aktivnosti. Temaim su talismani, dakle, i hamailije, sve ono što se kači. Jer i u doba poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bilo je ljudi koji su na devama svojim kačili određene talismane ili hamailije sa namjerom da ih to čuva od bolesti i od svih negativnosti. I to je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jasno zabranio. Da to ne može čuvati, niti može zaštititi, nego da je uzvišeni Allah taj koji i čuva i štiti, a da mi trebamo voditi računa o svojim postupcima. I tivle, to je ono što se stavlja u hranu ili u piće ili da sa namjerom da se postigne određeni efekat, dakle, i to je strogo zabranjeno da se ubacuje, osim određenih dijelova koje je islamska ulema jasno precizirala, a to je da se samo kuranski ajeti, izričito i samo kuranski ajeti, čitko i lijepo ispisani, mogu u određenim okolnostima staviti u vodu ili na posude određene da je to ispisano u koje se stavlja voda i da se ta voda pije, da je to jedino dozvoljeno. Sve drugo, apsolutno po mišljenju ili stavu islamske uleme je zabranjeno i imate isto ulemu koja čak ni ovaj dio upotrebe i kuranskih ajeta ne dozvoljava.
Možda zato što je to put do...
Upravo kao zaštita ili način da se ne bi dozvolilo i ne dalo prostora šeitanu i svima onima koji onda nakon toga uz ono što je dobro, pazite, zasigurno da je Kur'an huden wa šifa, uputa i lijek. Prije svega uputa, dakle, na pravi put i lijek od nevjerovanja, od širka, od griješenja, jer Kur'an je taj koji nas usmjerava prema onome što je hajr. Ali nakon toga Kur'an je lijek i za tijelo. Znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upućivao dove uzvišenom stvoritelju kada mu je došla žena koja je imala epilepsiju pa je tražila od njega da je prouči dovu i da zamoli Allaha da je izliječi i druge osobe koje su imale određene fizičke smetnje, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upućivao dove i to je ono što je dozvoljeno da činimo. Međutim, pravljenje hamailija, vi kad otvorite sadržaj hamailije, u nekoliko slučajeva ja sam bio u prilici da vidim da doista ima ljudi koji napišu samo kuranske ajete. Ali su takve hamailije rijetkost. Kod većine se uz kuranske ajete nalaze i određeni znakovi, zvjezdice, određene šifre ili crteži koji odmah ukazuju na nešto što je po učenju islama strogo zabranjeno. I ono što je vrlo važno da napomenemo, da ukoliko osoba okači u svoje auto, u kuću, stavi na svoje tijelo određenu hamailiju, vjerujući da će ih ta hamailija štititi. Vjerujući da je, dakle, da ta hamailija štiti, oni su učinili širk.
Znači, pripisali su grije,
Allahu jeste? Druga. Ali imate osoba koje vjeruju Allaha, ali kažu da im ta hamailija pomaže u otklanjanju zla. I da nije ona ta koja štiti kao što Allah štiti, nego da je samo sredstvo putem kojeg oni sebe mogu dodatno zaštititi od džina, od šeitana, od negativnog njihovog dejstva, oni su počinili mali širk. Ali u svakom slučaju, dakle, to je tako opasan grijeh, i tolika opasnost koju vrlo jasno trebamo osuditi i zato ja doista čestitam i televiziji Igman i vama što ste pokrenuli ovaj serijal, jer smatram vrlo bitnim i značajnim da se na ove teme govori, da naš svijet o tome ima i priliku i upitati, da se o tome razgovara jer je očito to prisutno u našem svijetu među i Bošnjacima, ali i drugima i koji stanuju u Bosni i Hercegovini, a koji su nemuslimani, koji odlaze određenim ljudima koji su poznati da se bave zapisima, kaže želi im uzeti kod njega hamajliju jer imate i veliku i malu i ne znam raznorazni.
Samo
ponuda, dakle zavisi koliko para, toliko i bit će i teksta. Nažalost, to je postao unosan biznis. Ali pogledajte kakvu opasnost on sa sobom nosi. Dakle, to je vrlo, vrlo opasno djelo koje čovjeka može izvesti iz vjere, koje mu može uzrokovati propast i na ovome, a posebno na budućem svijetu. Jer imate puno osoba, dakle, koje su zbog iskušenja u kojima su se našle, posegle su zatim da uzmu sebi hamajliju ili da su dobile preporuku da to trebaju nositi obavezno uz sebe sve vrijeme, da se ne smije od toga odvajati, da je to nešto što će ih čuvati, da je to nešto što će otkloniti od njih tu bolest ili da će... Na taj način čovjek sebe dodatno optereti. A pazite, dakle, imate, nažalost, osobe koje su iskoristile ovu ljudsku i slabost i ljudsku nedaću i tešku situaciju koji to zloupotrebljavaju za sticanje ovosvjetskih dobara. Dakle, to je vrlo sramotna i neprimjerena rabota i način kako evo, ljudski rod to koristi. Međutim, evo vidite da je šejtan iskoristio tu priliku da kod osoba koje nisu dovoljno izgrađene da posegnu za takvim stvarima, što dodatno ih onda opterećuje. Jer koliko je samo osoba meni došlo da se požali i da kaže i da iznese svoju boljku, svoj stav, i onda kad smo to, naravno prvo što uradimo jeste da se oslobode svih tih hamajlija, da u prvom redu obnove svoje vjerovanje, da zatraže od Allaha oprost, da se vrate pravom putu, da promijene svoj način života. Jer zamislite vi da osoba ode kod doktora i da mu se požali na grlobolju. Da nakon toga doktor napiše recept na kojem kaže šta treba sve da uzme od lijekova i da te lijekove koristi, tu terapiju 3 puta dnevno, šta treba još od napitaka uz to da koristi, kako treba da se ponaša, kako da se oblači, gdje da ne izlazi ili gdje da boravi više i tako dalje. A da ta osoba nakon boravka u bolnici savije taj recept na baklavu, da ga obmota, oblijepi i sebi privije uz grlo, da sebi privježe. Hoće li mu biti bolje? Dakle, mnogi misle da je Kur'an potrebno zapisati, okačiti sebi oko vrata, kur'anske ajete, a nakon toga, ili nažalost ovi što koriste još u hamajlijama i svašta drugo što je krajnje neprimjereno pišu, i da će ga to štititi. A da neće da promijene svoj način života, da neće da promijene svoj odnos prema uzvišenom stvoritelju.
Što Kur'an sami nalaže.
Dakle, to je, Kur'an je i došao da nam bude uputa da način života kojim trebamo živjeti na ovom svijetu, da on uzrokuje i svako od nas, što je vrlo bitno da zapamtimo i shvatimo, svako od nas bira sebi sreću ili nesreću. Nama je Allah dao slobodu izbora. Hoćemo li vjerovati ili nećemo? Hoćemo li slijediti pravi put ili nećemo? Hoćemo li obavljati namaz ili nećemo? Ali, ako smo svojom voljom izabrali da slijedimo put koji je mimo pravog puta, to je, dakle, uzročnik koji onda za sobom nosi i posljedice. I sve nedaće koje zadese čovjeka u životu treba prvo sebe onda preispita zbog čega mu se to dešava i šta je uzročnik da je došao u takvu situaciju.
Tema je jako bitna, jako važna. Pitali smo i naše sugrađane šta oni misle o hamajlijama. Prvo pitanje je bilo da li nose, da li su nekada nosili hamajliju, pa evo da poslušamo zajedno odgovor.
Da li nosite hamajlije ili ste nekad nosili?
Ne nosim i nikad je nisam nosila i ne mislim da je nosim.
Nisam nikad hamajliju nosila, vjerujem u hamajliju.
Ne nosim i nisam i nosio.
Ne.
Jesam.
A da li nosite sad?
Ne.
Ne nosim hamajliju.
Nisam. Ne.
Pa nisam nosila hamajliju, ali imam u kući Kur'an i mene dragi Allah čuva.
Nekad sam nosio.
Nekad nosila, sad ne.
Da.
Ne nosim.
Ne, zaista nikada nisam nosila hamajlu, ali imam neke prijatelje koji tako, znači imaju ti neki svoj, nosi kao zaštitni znak.
Da, nosim i u kući imam i nosim i ja tu hamajlu. Zašto da ne?
Evo, imali smo priliku poslušati odgovore od naših sugrađana, one koje smo uspjeli anketirati. Vaše mišljenje?
Mislim ovo da na najbolji način oslikava stanje u našem društvu, a to je da, hvala Allahu, ima dobar dio onih koji su spoznali svoga stvoritelja, koji znaju da je kroz oslonac na njega, kroz izvršavanje Allahovih obaveza kojima nas je obavezao na ovom svijetu i klonjenje onoga što nam je zabranio, da je to istinski pravi put i pravac kako ćemo najbolje sebe zaštititi. Ali ovaj drugi dio koji kaže da nose hamajlije, da su imali to kod sebe i da vjeruju da ih hamajlije mogu štititi, upravo opravdavaju ovu emisiju da treba našim ljudima govoriti. U našem svijetu ima puno dobra. Dakle, ima puno dobrih ljudi, ali koji još uvijek nisu dovoljno informisani, koji nisu puno toga naučili, koji nisu shvatili suštinu i bit vjerovanja, i naravno da kada nemaju ispravnu vjeru, da će onda posegnuti za sujevjerjem i za mnoštvom onih, misleći da će ih to zaštititi, da će im to pomoći, da će im to uzrokovati izlječenje ili dati napredak.
Sigurno, kada gledamo na neke ljude ovako sa strane koji uistinu pomognu, pomažu, znaju dosta toga, otkriju i tako dalje, i mi gledamo u njih kao da su oni od Allaha dželešanu nadareni. A kada čitamo neke od ispovijesti ljudi koji se pokajali od onoga što su radili, onda u suštini saznamo pravu istinu. Imate li možda saznanja ili nekih primjera pokajnika koji su se bavili svim tim nekim stvarima?
Ono što je naravno meni interesantno kao imamu, s obzirom da sam u svakodnevnom kontaktu sa našim ljudima, sa džematlijama, sa svijetom koji proživljava i sretne i tužne i teške trenutke i bolesti i različite iskušenja, ljudi dođu u namjeri ili u želji da im vi pomognete. Mnogi bi volili da je imam taj koji ima za njih magično rješenje ili onaj magični štapić, da dok se oni imamo požele, ako bi mogao nekako da im pomogne, a da interesantno je, oni ne mijenjaju puno u svom životu. Mi smo kazali na primjeru doktora i bolesnika, od fizičke bolesti koliko je značajno da bolesnik se ipak mora promijeniti svoj način života, mora preurediti određene stvari. Isto tako, osoba kada dođe, kaže, možeš li mi ti otvoriti Kur'an, pa da pogledaš. Da li, ako je, ne znam, dilema, hoće li se dijete udati ili oženiti, da li će imati sreće u braku? Pazite kako je to interesantan pristup, gdje šejtan i najviše i uspijeva da zavede ljudskog roda. Pa zar nije i prvog čovjeka, Adema, uspio kroz tu radoznalost i njegovu ženu Havu, da kaže, ako budete jeli plod tog drveta, postaćete meleki ili besmrtni. Ili dobit ćete vlast koja je neprekidna.
Što im je bilo zabranjeno.
Dakle, a to im je bilo jedina zabrana. Dakle, sve imaš da uživaš. I na ovom svijetu, upravo kad ljudima govorite, vi volili bi mnogi, kad bi nekako mogli da provire kroz taj dio budućnosti, da oni vide šta će se desiti za mjesec, za godinu, pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao Allahu najbliži rob, kao stvorenje koje je na najvećem stupnju morala bio, ni on nije znao skriveno znanje. I Kur'an to kaže, لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, da znam skriveno znanje, onda bih ja što više činio dobra, ili ne bih išao tamo gdje će me zadesiti zlo.
Ne bio ranjen u nekoj od
bitaka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao grupu hafiza da poduče stanovnike jednog mjesta i oni su ih sve na spavanju pobili. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao šta će se desiti sa tim njegovim prisnim prijateljima, nikada ih ne bi poslao tamo. Ali poslanik alejhi salatu vesselam, i ovo je vrlo bitno da naši gledaoci dobro zapamte, dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao najodabranije, najsvestranije, najbolje, najkompletnije biće na ovom svijetu nije znao skriveno znanje. I ono što je samo uzvišeni Allah njemu otkrio i kazao šta će biti u džennetu i u džehennemu i da zna i da prenese ljudskom rodu kako, ali da tačno terminom zna za mjesec dana će se desiti to, za godinu dana će se desiti to, na tom i tom mjestu nemoj ići, dakle to poslanik alejhiselatu vesselam nije znao. A imate puno ljudi danas koji bi to volili da znaju. I onda se dešava da pod jakim pritiskom vjerovatno osobe koje i u početku počnu pomagati svijetu kroz šerijetom dozvoljen način učenja rukje, dakle učenja samo kuranskih ajeta i učenje dova koji je poslanik alejselatu vesselam učio i molio od Allaha izlječenje bolesnom, da pod jakim pritiskom i u želji da udovolje svijetu, onda pokleknu, a na taj način ugroze svoju vjeru ili svoje vjerovanje. Ja sam bio u prilici pročitati tako potresnu ispovijest ili u stvari to je događaj istiniti koji se zbio u Africi, gdje je vođa jednog plemena musliman sve događaje koji su bili vezani za pleme rješavao na način da kada se desi ubistvo, oni dođu kod njega ko je ubica, on kaže taj i taj. Kada nekom odbjegne stoka, gdje je, on im kaže tu i tu. Da je neko nešto ukrao, da je, dakle, bilo šta što se dešavalo.
Nevidljivo nešto.
Ono što za nas, dakle, skriveno, što treba tragati dosta, ali on je tačno znao locirati gdje se šta dešava ili šta se desilo. Kada je došlo vrijeme i on je preselio na ahiret, njegov sin ga nasljeđuje.
Da bude njima vođa. Jel?
Biće im vođa u mjestu. Ljudi su imali želju da im on nastavi sa praksom isto kao i otac. Međutim, sin kaže, ja ne znam. Kako nećeš znati? Pa tvoj otac znao, on nam je sve govorio, on nam je sve rješavao, on je bio. I pod tim pritiskom u kojem je on bio, dolaze mu džini. I nude mu savez da sarađuju sa njim isto kao što su sarađivali sa njegovim ocem.
Da mu pomažu,
međutim,
otkriju.
Kaže, mi ćemo ti sve pomagati, otkrivati, ali kaže, šta je moj babu uradio, šta je moj otac uradio u zamjenu za sve te informacije koje su mu džini davali. Oni su rekli da je njegov otac pogazio Kur'an. I to na način, dakle, da je u WC, u klozet, pogazio Kur'an i bacio ga u WC. Sin se zgrozio. Nije mogao da vjeruje. Za vanjski svijet i za njega, dakle, njegov otac je bio praktični musliman. Ali je uradio nešto što izvodi iz islama i što uzrokuje, pazite, to je trajni boravak u džehennemu.
Što je sami cilj i džina.
I džini, dakle, šeitan, to je upravo
njegova, njihova.
Nikada neće ostaviti čovjeka do posljednjeg trenutka ako može da ga skrene s pravog puta ili pogotovo, dakle, da i u momentima smrtne agonije šeitan tada napada čovjeka prikazujući se u obliku njegovog oca ili majke u želji da ga odvrati od pravog puta. Njegov sin je tražio argument kako ja mogu biti siguran da je moj babo to uradio. I onda su mu džini otkrili da je taj mushaf u kojem je zapisan Kur'an zaustavio se na kamenu u zidu klozeta, dakle tog WC-a koji se nalazi u tom njihovom mjestu. Sin je rekao da će razmisliti i da će sa njima onda taj dio riješiti, ali je sutra ujutru okupio sav džemat, sav narod koji je stanuo u tom mjestu i rekao, vi tražite od mene da vam otkrivam određene tajne koje je otkrivao moj otac. Ja vam to ne mogu činiti zato što mi nije poznato skriveno znanje, ali kako je mogao tvoj otac? I onda je on odgovorio na to pitanje njihovo. Moj otac je, nažalost, morao sklopiti savez sa šeitanom na način da je pogazio Kur'an i bacio ga u WC. Svijet je ostao frapiran. Nisu mogli da vjeruju. I onda su, on je rekao, sad ćemo provjeriti. Sklonili su onaj dio koji je iznad vanjskog WC-a i doista na kamenu, kako su džini kazali, unutar klozeta pronašli su mushaf bačen. To je tako opasna stvar. Naravno, i javni mediji kao što je televizija, prostor je gdje ipak moramo iznijeti određene argumente da objasnimo svijetu, iako je ovo tema o kojoj treba se i govoriti i unutar naših džamija, i podučavati na različitim tribinama kako bi naš svijet znao razlučiti istinu od neistine, dokučivo od nedokučivo. Jer čovjeka je ta radoznalost upravo istjerala iz dženneta i odlazak u ono što je zabranjeno. I mnogi ljudi u želji da otkriju neke stvari i maltene pritiscima svojim budu sebe da i oni koji su u početku bili iskreni, nažalost kasnije skrenu sa pravog puta. Tako da imamo svjedočenja i u Bosni i Hercegovini dosta osoba koje su se pokajale, koje su bile ušle daleko, da su morali klati kurbanđinu, ali taj kurban nije ovca, nego je to najčešće da li je gušter ili je miš ili je mačka ili je pas, dakle ne uzubila to, to je toliko dakle ružno da su onda ili morali klanjati dva rekata i učiniti seždu upravo na stopalu šeitana, što je dakle jasno udaljavanje.
A za uzvrat dobija sve te usluge da mu kaže neke informacije koje oni znaju.
Da će otkrivati. I ono što je interesantno, u suri džin uzvišeni Allah govori da su džini krali vijesti. Kada Allah naređuje melekima da će se određene stvari desiti na ovom svijetu, da su oni krali te vijesti, odmah silazili i prenosili svojim saradnicima da oni sihirbazima to kažu, da će tome i tome se desiti to i to. I stvarno se dogodi. Ali uz tu jednu istinu oni su proturali 1000 laži. I to je ono što je najveći problem. Ali danas one zvijezde padalice, to je uzvišeni Allah učinio da budu šihabar rasada, da Allah njima uništava džine, kada zvijezda ona padalica, da onaj koji pokušava da ukrade te tajne vijesti, da on biva i uništen.
Jasno, znači ovo danas što neki kažu da su nadareni, da su obdareni, da znaju, evo iz ovoga primjera smo saznali šta znači to njihovo znanje. Možemo sada ovdje za one sve koji su nosili hamajlije, koji imaju pri sebi hamajlije, koji su okačili iznad štoka negdje ispod kako se zove praga, uglavnom bilo koju vrstu hamajlije, šta da rade? Evo, ovog momenta su shvatili šta je prava istina, šta da rade?
Dakle, savjet naš je da osobe koje su u životu zbog određenog pritiska ili problema posegle zatim da uzmu hamajliju, da stave ili sebi na tijelo ili na određeno mjesto, da tu hamajliju spale i neki savjetuju da se nakon spaljivanja to baci u vodu, u rijeku, da se na taj način zaštite kroz vraćanje Allahu, kroz iskreno pokajanje i da budu svjesni da ih ta hamajlija ne može zaštititi od zla niti im priskrbiti neko dobro. Ja ću usput još spomenuti da ima osoba koja sebi u auto okače, pa kaže to je maleni mushaf, Kur'an, da mi to bude hamajlija u autu, da me čuva od saobraćajne nesreće, od nedaća koje me mogu zadesiti na putu. Dakle, i to je potpuno, ili stave tespih, kaže to je kao dio gdje se slavi i veliča Allah na njemu, pa i taj tespih da me čuva. Dakle, sve ono što se okači u auto ili što se okači u kuću ili na tijelo, sa namjerom da to čuva, jer pojavila se pojava da mnogi stavljaju ono plavo oko sa određenim dijelovima, kaže to čuva od sihra, to su hamajli od sihra i uroka. Sve to što se kači, bilo da je od papira, od keramike, od metala, od bilo čega, sa namjerom da to čuva, to treba skloniti i uništiti. A ukoliko osoba želi u autu imati kao ukras, imaju sa tako lijepo urađeni putna dova, da ga podsjeti, ili ajetul kursija, ili kraće kuranske sure, da kad ulazi u auto, da ga to podsjeti, kada vidi, da on prouči. To ne smeta, dakle, samo kao ukras, ali ne da bude uvjeren...
Da ne vjeruje da ga to štiti.
Tako je, da ne bude uvjeren da ga to može štititi od nesreće ili bilo
čega. Kao prednač koji je stavio tu.
Tako da sve ono što smo do sada imali u svojim kućama ili autima ili kod sebe, ja preporučujem da se to očisti, da se skloni, da se iskreno ta osoba vrati Allahu, da ga zamoli za oprost, jer Allah nam je dao recept i rekao je tražite sebi pomoć u strpljenju i namazu. Dakle, onaj ko želi da ga Allah izbavi iz poteškoće u kojoj se našao. Treba da bude strpljiv, u namazima ustrajan, da se čisti, da poslije namaza iskreno Allahu se dovom obrati i da ga moli da mu to promijeni stanje na bolje. U suprotnom, dakle, takva osoba rizikuje da, koja ostavlja i dalje hamajli uza se, da izgubi, vidite, i ovaj budući svijet. To je najveća opasnost. Jer hajde da izgubi sreću i hajr na ovom svijetu, ali što će izgubiti onda i ahiret, ako i dalje misli da ta hamajlija može da je čuva ili da je štiti ili da je priskrbi neko dobro ili da je otkloni neko zlo.
Da li hamajlije štite, pomažu, koliko nam mogu odmoći, je bilo sljedeće pitanje, pa da poslušamo njihove odgovore.
Da li smatrate da nas hamajlije mogu zaštititi?
Pa ja smatram da me jedino Kur'an može zaštititi jer je to Allahov govor i uvijek se na Allaha dželešanu oslanjam.
Ne znam, nemam odgovor.
Samo da zaštite, svak sebe zaštiti da uči. To ja jedino mogu reći.
Pa ne znam, stvarno ne znam. Ali ja kažem opet, mene dragi Allah štiti, vjerujem u njega i znam da postoji, tako da me ničega nije strah, sam dragog Allaha.
Smatra.
Mogu, to bez daljnjeg.
Ja smatram da može, jer ja vjerujem u Allaha. I Allah je jedini koji može nam da da i dobro i zlo. Ako si dobar, i Allah će ti dati dobro. Ako si loše, sve od Allaha. Moje mišljenje, sad kako ko razmišlja, ja sam Allaha i njega se jedino bojim. I za mene Allah nešto veliko.
Da li smatrate da nas hamajlije mogu zaštititi?
Smatram.
Mogu.
Pa ne znam, neko tvrde da može, neki da ne može. Hvala Bogu, ja do sad nisam imao nikakvih problema, a inače sam vjernik.
Neko vjeruje, neko ne vjeruje.
Smatra.
Po nekom smislu mogu.
Eto.
To je sve Božje davanje, pa vjerujemo u to i...
E zato... Svoj ne vjeruje, kako bi rekao čovjek, onaj, neko vjeruje, neko ne vjeruje u to. Ali ima nešto. A u kojem smislu, ja nisam upotrebljavao.
Pa, iskreno ne.
Evo, čuli smo i odgovore na drugo pitanje, anketno.
Naravno, i ovi koji su anketirani, evo, pokazali su da jedna grupa, skoro pola, dakle, oslanja se na Allaha i zna da i samo Allah može zaštititi, ali evo imamo dosta i oni koji su kazali da vjeruju da ih hamajlija može štititi i to je ta opasnost. Dakle, to je ono što je prisutno unutar našeg društva, da mnoge osobe koje su nedovoljno informisane, koje nisu dovoljno upoznate, koje nisu znale koliko je to opasan grije. Pasti, jer neko će kazati, ma hajde to, ako bude koristi, pa neće mi smetati.
Nije zgorek.
Ali ovdje upravo to smeta. Jer onaj ko sebi nešto okači, misleći da će ga to štititi, on onda gubi zaštitu onoga koji sve štiti. Jer čovjek, pročitao sam nedavno kod Brice razgovor, tekao da čovjek kaže, eto, ne postoji Bog. Jer da postoji Bog, ne bi bilo ovoliko bolesnih, ne bi bilo ovoliko siromašnih, ne bi bilo ovoliko kriminala. A Brico to, dakle, komentariši. Brico je taj koji unosi, čovjek kojeg je on šišao, izađe malo vani i onda se vrati i kaže, ja mislim da Brice ne postoje. Ma daj, kaže, kako ne postoje, pa vidiš mene. Kaže, ja sam tu, ja... Ne, kaže, koliko ljudi hoda neošišani, neuredni, kaže, pa uopšte Brice, ali kaže, ne dođu kod mene. E, kaže, upravo je to problem. Jer uzvišeni Allah je taj koji daje ljudskom rodu ono što je dobro. Ali koliko je onih koji se obraćaju onome koji daje dobro i otklanja zlo? Koliko je onih koji se obraćaju Allahu sa dovom, sa iskrenim pokajanjem? Koliko je onih koji rade dobra djela i misle o dobru i rade za dobrobit i sebe, i svoje porodice, i svoje rodbine, i društva, i na kraju cjelokupnog čovječanstva? Dakle, musliman je zadužen da čini dobro svima. A svi oni koji danas rade zlodjela, sigurno da nisu muslimani. Nisu dobri Allahovi robovi, nisu predani onome što je hajr. I zato je bitno da i u ovakvim emisijama se govori otvoreno o ovim temama, da bi educirali, da bi obrazovali, da bi prenijeli što više korisnih informacija našem svijetu, da shvate da je onaj koji nas je stvorio, onaj koji nam je najljepši oblik dao, onaj koji nam zrak daje, koji udišemo, hranu koju jedemo, potomstvo koje dobijamo, da je Allah taj koji jedini zaslužuje da njega obožavamo, da njega u dovama i za sve, i najmanju sitnicu i najkrupniju stvar molimo, da se samo njemu klanjamo, da od njega pomoć i oprost molimo, a nikako da idemo ljudima koji će nešto zapisati što uopšte ne razumijemo, govorim o većem dijelu našeg svijeta, dakle oni pojma nemaju šta će im on zapisati,
šta će im
zamotati,
još
je napomena da većina onih koji napišu Hamailiju kažu ne smiješ se od ovoga odvajati. A pogledajte, dakle, ne postoji ni jedan alim islamski koji dozvoljava unošenje Kur'ana u WC. A sad će on to, tu Hamailiju, kaže, pa u njoj je zapisan Kur'an i on će sa njom ući u WC. Jer mu je ovaj dao savjet, ne smiješ se od toga odvajati nikada. Dakle, to je vrlo opasno i, nažalost, onda osobe, umjesto da se obraćaju onome koji je svemogući, a to je uzvišeni Allah, onaj koji sve naše molbe, sve naše želje, sve što nas tišti, koji, jedini koji nam može u svemu udovoljiti, mi se obraćamo nekome koji je ograničen kao i mi, ili nekome ko, nažalost, sklapa savez sa šejtanom u želji da stekne ovo svjetske dobiti, a da izgubi vječnost na budućem svijetu. Zato je jasna preporuka svima onima koji su do sada nosili hamajlije, ako žele sebi dobro, ako žele da ih Allah voli, ako žele da ih Allah štiti, da se svega toga trebaju osloboditi. Dakle, sve to treba uništiti, spaliti, baciti ili zakopati, na taj način se osloboditi uopšte tog tereta, a uzvišeni Allah nam je dao jasan lijek, jer u Kur'ani Kerimu Allah je objavio dvije sure koje se zovu Mu'avvidatani ili Mu'avvidatani sure. To su sure kojima se štitimo, a to su sura Felak i sura En-Nas. Učiti kul e'udhu bi rabbil felak, reci, utičem se gospodaru svitanja, od zla onoga što on stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kada smutnju sije. A ovdje je baš nefathati fil uhad, u ženskom rodu žene koje pušu u uzlove, kad prave hamajlije i sihrove, kada rade nešto što, i od zla zavidljivca kada zavist ne krije. A sura En-Nas u prevodu na naš jezik glasi, reci, utičem se vladaru ljudi, tražim zaštitu od kul e'udhu bi rabbi nas, tražim zaštitu od Boga ljudi, vladara ljudi, gospodara ljudi, od zla šejtana napasnika koji zle misli unosi u srca ljudi. Pogledajte, od zla šejtana napasnika koji zle misli unosi u srca ljudi, od džinova i od ljudi. Dakle, i jedna i druga sura upravo sadrže ajete kojima tražimo od uzvišenog Allaha da nas štiti i od duhovnog i od ovog materijalnog svijeta, od svega onoga, bilo da su džini, ljudi ili životinje, što može nauditi čovjeku, i da onaj ko redovno ovo uči i usto suru Ihlas, kul huvallahu ehad, koja vrijedi kao trećina Kur'ana, ako učimo poslije sabaha tri puta Ihlas, Felek i Nas, i poslije akšama tri puta, što je poslanik alejselatu selam činio, a poslije podne i kindije i jacije po jednom, mi smo s Allahom pomoći zaštićeni i u toku dana i u toku noći.
Zato ne treba ništa drugo.
Tako je, zato ja svima preporučujem da se ovoga drže, da ove sure redom uče, naravno Fatiha, koja i jedno od imena Fatihe je Ešafije, ona koja liječi Errakije, ona koja se isto koristi za liječenje od uroka, od, i od negativnog utjecaja ne samo džinskog, šeitanskog svijeta, nego i fizičkih bolesti. Jer znamo da je u vrijeme poslanika, ali salatu wasalam, jedna grupa ashaba koja je naišla kroz jedno naselje i pleme koje ih nije ugostilo u početku, ali da je pastir došao i kaže da je vlasnika njegovog ujela zmija, ili u drugoj predaji Akreb, i jedan od i tražio pomoć njihovu. Jedan od sahaba je ustao, kaže, ja ću ići. Ja mogu pomoći. Ali su tražili naknadu za to. I kada je upitan šta je uradio, on je rekao da je proučio Fatihu. I poslanik, alejhi salatu vesselam, je to potvrdio, i da Fatiha je jedna od, dakle, sura koje liječe, i naknadu koju su dobili za to su podijelili, a poslanik, alejhi salatu vesselam, je rekao, i meni ćete dati da imam udio u tome. Dakle, i to je jasan argument koji se koristi, da je dozvoljeno da se i plati ili naplati onome ko uči rukju, jer ipak izdvoji vrijeme, bude uz bolesnika, prati ga i tretira. Dakle, da je dozvoljeno, ali ne određivati tarifu. Ne kao što neki kažu, dok dođeš, pomoglo ti, ne pomoglo, ti moraš toliko platiti. Ne, to nikada onaj ko iskreno radi neće uraditi. Nego koliko osoba može nakon što je Allah dadne izlječenje. Jer Allah je taj koji liječi, a ne ova osoba. Dakle, onaj ko ode suštinski je treba prvo kratko se obratiti i kazati, ovo što ćemo mi proučiti, to je iz Kur'ana časnog i to je poslanik, alejhi salatu vesselam, ako su dove iz sunneta, ali je Allah taj koji liječi. Mi ćemo poduzeti ono što je sebe, ali je Allah taj koji liječi. Dakle, da se i jedni i drugi povrate Allahu, istinski ga zamole da im pomogne, a nipošto da vjeruju da ta osoba, jer čak su neke reklame na radiju ili na televiziji, uspješno liječim od uroka, sihira, ne znam čega, stagfirullah. Uspješno liječim.
Dakle, opisujući sebe.
Dakle, Allah je taj koji liječi, i vrlo je važno da tu čovjek stalno preispituje svoj nijet, da ima iskrenu namjeru samo da pomogne i da svojom pokornošću uzvišenom Allahu zasluži da Allah dadne hajru tome što on prouči i što učini da je Allah dadne lijek. Zato je jasna preporuka svima nama da ukoliko želimo sebi dobro i na ovome i na budućem svijetu, da slijedimo put onih koji su uspješno prošli. Jer Allah je kazao za prvu generaciju, radijallahu anhum waradu an. Allah je zadovoljan sa njima i oni su zadovoljni sa Allahom. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao posljednji Allahov poslanik i njegovi ashabi kao najbolja generacija muslimana koja je živjela na ovom svijetu, uspješno su prošli ovo svjetski ispit i put. Ako želimo i mi da budemo uspješni, vrlo je značajno da u svim segmentima svoga života vodimo računa da nam na prvom mjestu bude iskren odnos prema Allahu, da svakodnevno izgrađujemo i poboljšavamo taj svoj odnos, da svakodnevno i redovno namaz obavljamo, da redovno Kur'an učimo, da redovno iščitavamo korisnu literaturu, da poboljšavamo i povećavamo svoj nivo znanja i spoznaje, da se družimo sa lijepim društvom, da idemo na fina mjesta, da oni koji su izloženi određenim iskušenjima i bivaju primorani nekada da kontaktiraju sa osobama koje nisu dobre, da nakon tih kontakata kroz boravak u džamiji, kroz boravak u lijepom društvu, olakšaju sebi i očiste se od svih onih negativnosti koje čuju ili koje vide. Dakle, da kroz lijepo društvo, kroz lijep ambijent, kroz ono što nam je Allah dao, kao jedino sredstvo uspjeha, da se toga pridržavamo. A da ostavimo i vračare, i sihirbaze, i osobe koje za sebe tvrde da znaju šta će se nekome desiti, da otvore knjigu pa da vide hoće li biti ta osoba sretna u braku ili neće, hoće li imati djece ili neće, hoće li, i osobe koje onda daju hamajlije da se kače, da se stavljaju u vodu, u jastuk, pod vrata, iznad štoka ili, da. Dakle, sve to trebamo očistiti svoje kuće, očistiti svoje i duše i na taj način sa Allahovom pomoći steći dobro i ovoga i budućeg svijeta.
Ja da vas savršeno nagradi, evo, nadam se da smo dovoljno, mada se uvijek ima još što šta kazati, dovoljno za ovo vremena koliko imamo spomenuli, i da je svima nama ovako jasno šta nam nakon ovoga radite. Poštovani gledatelji, to je bilo sve što se tiče ovog izdanja naše svakodnevnice. Do naredne emisije. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.